Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. La papo ne resignas serci pazon, esperi pazon, cae pregi por gi. Rerigardo alla lasta iaro de la pontificado. Dec du monatoi, ec de la dec tria de marto 2023 gis hodiau, la decunua iaro de la pontificado de Papo Francisco, estas marcitai de pli ol 150 alvocoi por la torturita Ucrainio cae pli ol 60 por batalhalto en Mesoriento, accompagnitai de invito al statestroi fari crea in clopodoin por giusta caudaura pazzo, cae por la curaggio intertracti, cia movita pro angoro che la homaro trapassas mal luman horon. Doloras min vidi mortintoin, iunuloin ciuine revenas. Estas mal facile. Diris la papo anta unu iaro iela tago ciam li festis dec iaroin da pontificado. Li condividis sian intiman doloron, dividante tion de miloi da virinoi cae patrinoi tra la mondo, en podcasto, la unua, con la Vaticana e amas comunichiloi. La penso estis directita precipe al geiunuloi, ciui mortis sur la batal campo en la agres milito contra Ucrainio, ciu ciam cae tui estis definita kiel turmentita au foie martirigita. Doloro, cium la papo dividis con la generala publico, ne malpli igis dum citiui decdu monatoi della decunua iaro de sia pontificado, sed pli malbonigis antau perspectivoi pri expansio della conflicto en orienta Europa, cun eventuala sendo de europai trupoi cae minazzo de nuclea respondo. Cae despli, ec de octobro, cun la invado de la Sancta Lando, post la terrorisma attaco de Hamas, cae la Israela armea respondo, ciu causis circa 31.000 mortintoin en 5 monatoi. Uno alia el tiui pezoi, ciui consistigas la daurantan trian tutmondan conflicton. Silenta pregio publica doloro. Fronte al citiu doloro, Papo Francisco, estro della Universale Ecclesio, octec sepiara, inter la plei longvivai papoi, pregias en silento de sia ciambro, chie li conservas iconoin, cruzoin, cae aliaen obiectoin representantain la vunditain territorioin, el ciui ili venas. Li donas al gi vocion en ciu publica declaro. Dum citiui monatoi ne occasis angeluso, regina celi, au generala audienzo, en ciu la papo faris nenion mention primilito. Ripetis sian proximezon alla tuscita elogiantaroi, au alvocis pazon cae curagion intertracti, ciel exerzado de saggezzo, ciu malhelpas la superregon de partiai interessoi, protectas legitimain aspiroin de ciui, cae cesigas la frenesan militon. Pazzo por la turmentita Ucrainio. Quelcfoie temis pri fortai alvocoi, cion li desiris el diri, ec ciam la vocio pro bronchito au gripo plur foie ripetigintai dum la lastai monatoi, ne tion permessis. Au malofte, curtai commentarioi, momentei memorandoi, au alarma vertoi, por ne estigi cutimon au cinicismon, per ciui ec la dramo de missila attaco contra u lerneioi cae heimoi, estas malaltigita al gistatigo de novajoi. La espero de justa cae daura pazzo estis cae ciam estas la sola fono de la vortoi de la papo en citiu decunua iaro de lia pontificado, al ciu indas reiri dum la tempo de pristudado cae exploatado de liai pensoi au antau accusoi pri egalezzo, ciu, ciel attentigis cardinalo Pietro Parolin, stata secretario, ciam estis la stilo de la Sancta Seggio. La alvoco al Europa Unio. La papo ne resignas serci pacon, esperi pacon, cae pregi por gi. Li diris al familioi de rifugintoi, ciui venis al Italio, danke alla humanezae corridoroi, ricevitai, en audienzo pasintiare la decocan de marto. Cae post quartagoi en la generale audienzo li rememoris la agon de consecro de Russio cae Ucrainio alla senmacula coro de Maria. Ni ne lazigiu confidi la afferon de pazzo alla regino de pazzo, li instigis, petante renovigi la agon de consecro alla Madono ciun dudequinan de marto, porche sci, chiu estas patrino, povu conservi nin ciuin en unuezzo cae pazzo. La papo ci ampetis che la spirita engagigio estu accompagnata de coera politica cae diplomatia engagigio, comenzante della Europa Unio. Tre complexa defio, li enfasis en la audienzo de episcopae conferenzoi de Europa Unio, char Europa Uniae landoi estas engagitai en multnombrai alianzoi, interessoi, strategioi, serio da fortoi, malfacile cunigeblai en un'unura proiecto contra un milito, chiu, chie li substrecis en la sama ocaso, ne povas cae ne devas daure esti considerata chiel solvo de conflictoi. La messaggio de pacem in terris. Vortoi resonis dum urbi et orbi, pasca beno, accompagnitai della peto che Dio malfermu la coroin, della tuta internazia comunumo por el trovi finon al ciui conflictoi ciui sanguigas la mondon. Papo Francisco anca vuel parolis la estroin della nazioi ocase della sesdecada treveno de pacem in terris de Sancta Johano la dudectria. Petante ilin esti inspiritai por la proiecto cae decidoi de citiu enciclico adresita alla Ecclesio cae alla mondo, seque destreciggio inter la du blocoi della malvarma milito. Messaggio de Papo Johano la dudectria esas tre actuala, ciel gi evidentigas en la sequa pascio. Rilatoi inter politicae comunumoi, ciel rilatoi inter unuopae homoi, devas esti reguligitae ne per la uso de la forto de armiloi, sed laula razia lumo, do, en vero, en justezzo, en activa solidarezzo. Cae tie ci finigas niel sendo. Salutas vin, Edvige Ackermann, Elda Dörfler, Itka Skalitska, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.